Blaðsíða 32. Uppskriftir frá Rósu Ragnarsdóttur. Kæru lesendur, að þessu sinni er ég með uppskrift af mexikósku lasagna. Væntanlega er hægt að finna einhverju uppskrift líkri þessar einhverstaðar, en það er ekki alltaf hægt að finna upp hjólið. Það er mjög einfalt að búa þetta til og auðvelt að setja í minni pakka og frista. Verði ykkur á góðu. Mexikóst lasagna. 500 grömm kjöthakk, 2 laukar, 1 hvítlaukur, 500 grömm salatafgangar, alls konar grænmeti sem hefur verið fryst, 2 stykki chili, fræhreinsuð, 2 teskeiðar kóriandarkrydd, 2 matskeiðar mexikókrydd, smá olía til að steikja úr, 1 dós hakkaðar tómatar, 1 teskeið salt, 1-2 matskeiðar læmsafi, 500 grömm kotasæla eða ein dós, tortillakökur eftir þörfum, rífin ostur, salsasósa, rjómaostur, nachosflögur settar ofan á. Aðferð. Steiki laukin, hvítlaukin, chilið, létt í smá olju. Bætið hakkin úti og steikið áfram. Setjið salatafgangana í. Saxið þá niður ef grænmetið hefur verið gróft skorið. Ef þið eigi enga salatafganga, notið þið auðvitað alls konar grænmeti. Látið malla á lágum hita í það bil hálftíma. Bætið vatni úti ef sósan verður of þykk. Smyrjið með olíu eldfast fat sem tekur 2-3 lítra. Setjið fyrst eitt lag af sósun í fatið, raðið tortillakökum ofan á, dreifið gotasælu þarnæst yfir og síðan koll af kolli. Ofan á efsta lagið setjum við salsasósu, rjómaost sem að má sleppa, nachosflögur og rifinost. Setjið fatið í 180 gráðu heitan ofn og hafið þar í 30-40 mínútur. Þetta er mjög hentugur matur fyrir margt fólk. Að sjálfsögður haft með salat, guacamole, salsasósa og nachosflögur. Munið svo eftir því að láta salati ekki spillast ef það verður afgangur að því. Setjið það bara strax í póka, fristið og safnið í nýjan rétt eins og grænmetisbuff. Og hér er á þessari blaðsíðu einmitt mynd af þessum rétti.